Север Вархеј изјави дека првата меѓувладина конференција на Европската унија со Македонија и Албанија може да се одржи во наредните денови. Имаме решение на маса кое е одобрено од бугарскиот парламент. Сите пречки се надминати, изјави Вархеј, откако Бугарија го прифати францускиот предлог кој ги содржи речиси сите бугарски барања. Македонските власти оценија дека предлогот, ваков каков што е неприфатлив. Председателот на Украина Володимир Зеленски ги повика лидерите на G7 да направат се што е во нивна моќ за да се стави крај на руската инвазија врз неговата земја до крајот на годината или уште попрецизно до почетокот на зимата. Во видео обраќање пред лидерите на G7 кои одржуваат состанок во Германија, тој побара системи за противвоздушна одбрана, поголеми санкции за Русија и безбедносни гаранции. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг изјави дека алијансата ќе го зголеми бројот на сили за брз одговор од 40.000 на над 300.000 војници како одговор на руската инвазија врз Украина. Тој рече дека очекува на самитот на НАТО утре и задутре во Мадрид да биде одлучено Русија да не се смета за стратешки партнер, туку за директна закана за безбедноста на НАТО. Во изминатите три дена се регистрирани 180 нови случаи на коронавирус. Оздравени се 153 луѓе, а починати нема, соопшти денеска Министерството за здравство. Во моментов има 570 активни случаи на коронавирус во Македонија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Син на пратеник, поранешен осуденик, како и бизнисмени од градежниот сектор, предничат во добивањето тендери за снабдување со нафта на државните институции. Државниот колач за горива од 30 милиони евра за година и половина го поделиле 9 нафтени компании. Тоа е една третина од вкупно 27 фирми кои имаат лиценции и работат на македонскиот нафтен пазар. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
За набавка на горива за грејење лидери во тендерски сделки се компаниите Путско Петрол и Супертрет. Првата е во собственост на Асмир Јаховски, син на поранешниот градоначалник на Општина Пласница и сегашен пратеник од редовите на ДУИ, Исмаил Јаховски. Во моментов, според податоците од Централниот регистр, Асмир Јаховски е целосен собственик на Путско Петрол. Податоците од Бирото за јавни набавки покажуваат дека вкупната вредност на реализираните тендерски договори за таковната година изнесува најмалку 4,5 милиони евра. Албанските опозициски партии неодамна обвинија дека компанијата добива тендери најчесто од општини во кои градоначалници се одредуваат на партијата на Јаовски ДУИ. Од ДУИ пак таквата теза е демантираа. Обвинувањето дека Путско Петрол добива многу тендери поради партиската активност на таткото на собственикот на фирмата, Исмаил Јаовски, добивме само кус коментар од него. Никаква врска немам со Путско Петрол, ни изјави на телефон пратеникот Јаовски. Првата антикорупционерка Билјана Ивановска